Začíná další vydání podcastu Muži za pultem, podcastu o věcech plus minus kulturních. Zdraví vás Ondřej Štindl po mé pravé ruce v černém tričku, potetovaný jako peřina po mé levé ruce. V černém tričku s nápisem Directed by David Lynch, sebevědomě se tvářící Petr Koubek. Děkujeme, že jste nám dali šanci. Dnes se budeme zabývat mnoha věcmi, budeme si chvilku povídat o místy udivující reflexi filmu Vlny nejenom v médiích, ale i na sociálních sítích. Taky probereme sedmý díl nebo sedmý film ze série o Vetřelci. Dotkneme se snad i obrovsky hypovanýho hororu Longlegs, Úmrtí a Alena Delona. Já bych jako velmi doufal, že dojde i na čínskou čtvrť filmu pana Polanského, který má v těchto dnech 50 let od premiéry. Ano, letí to. Nicméně.
Začal si tím, že jsem tetovaný, takže to je duch Jiřího Peňáře z tebe promluvil, který proč jsou lidé tetovaní.
Já jsem to řekl nehodnotícím způsobem.
Ano, ale když jsme u Jiřího Peňáře, tak Jirkovi Peňásovi se podařila výborná věc. A sice, že si dovolil napsat možná trošku kritičtější komentář k ději především, nebo jeho obecně vnímání filmu Vlny. A stalo se, že teda na Facebooku Echa tenhle ten teďka příspěvek má asi 500 komentářů, což je teda opravdu velkolepý číslo. No a ty lidi pravděpodobně teda, byť možná ten komentář ani nečetli, tak opravdu divoce reagují.
No já dokonce se přiznám, že já jsem na ten film napsal recenzi trošku asi v něčem podobnou, jako, nebo dospěl jsem k trochu podobnému názoru jako Jiří, ale jako nedosáhnul jsem těch jeho stovek, ale nějaký
protože
stovky tam byly.
Protože jsi to neměl v tom úvodu, tam jako je ten problém, že tady se píše, ten film má velmi chatrnou zápletku, celá story s nanicovatým nasazeným technikem, který se stane hrdinou proti své vůli, je chabá, naivní a nelogická. Tudíž, lidi, když si tohle přečtou, tak začnou psát. Ten film je skvělý od začátku do konce, vy proruský švábe. Jo? Já bych teda dodal, že když tak Jiří Peňář je spíše proruská včela, jo, než švábe.
Ne, vosa, ne.
Vosa.
Ale podobně my jsme skoro stejně narozený s Jiřím, takže vlastně my jsme ten 68. ač si to nepamatujeme, zažili, takže tam je teoretická možnost, že malý Jiří Peňář seděl na ruském tanku a ošklivě se šklebil na trpící český národ.
Tady neupíšou. Echo chápu. Tohle opravdu nebude nic pro příznivce STBáka Bureše, takže, ale to je publikum Echa, takže takhle se jako to rozdělují. Já jsem teda ale ten film opravdu jako první hodinu a půl dost aspektech jako nefunguje a když tohle to se řekne, tak jako není úplně nutný se rozřazovat do kategorií jako si Putinovec, anebo ten opačný tábor je...
Právě jsem chtěl říct, že ten druhý tábor se taky jako docela vyznamenal, že to bylo jako, když mám použít obvyklý nebo oblíbený klišé z novinových titulků, byl to skutečně souboj titánů. Jako.
Že je pravda, no.
Takže, že každý jako tu příležitost předvést se opravdu využil naplno.
Je to tak, je opravdu spousta komentářů, Mádlovi to politicky myslí, nemá nouzi o granty. Další komentář, který dobrý film se vůbec za poslední dobu natočil. Člověk se tam jako dozví o čtenářstvu, ale nevím, jestli to je vyložené čtenářstvo, protože většinou není schopný jako přečíst ani krátký komentář, hodně věcí, no. Takže tady píšu, že se z nás stávají parlamentní listy a soudruhům se hold film nepozdává, Peňáz pouští vlny z Kremlu.
To bylo mít krásný titul.
No to už mě jako navrhoval, já jsem byl k tomu skeptický, tak možná se nechám ukecat.
Vlny z Kremlu, ale k tomu bude teda obrázek Vetřelce, takže to bude... Velice matoucí.
Vetřelec přichází z Kremlu, tak to
z Kremlu? Ano.
Odkud jinak byl?
Ale počkej, my se chtěli zeptat, jako tohle je docela zajímavý, já jsem to už taky totiž párkrát zažil a vlastně mě to docela irituje, že u jakýhokoliv takhle třívětního poutáku, co na Facebooku je, jsem si všimnul, že ty lidi teda začnou buď jako projevovat souhlas, nesouhlas nebo nadávat i u těch mých textů, co tam jsou, ale v zásadě jako nikdo ten článek nečte evidentně, jako, což je takový mrzutý, já nevím, jestli se dá dělat. Jako.
Tak mrzutý to je a já vlastně, samozřejmě ten první reflex, který jako člověk nad tím má, nebo jak vysmát se tomu, že ono to skutečně je legrační a já už jsem ale, možná je to teda tím pokročilejším věkem, já už se pomalu dostávám do stádia, kdy se smát jako nemůžu, jo, nebo kdy vlastně mám sám ze sebe pocit, že se stávám, ať chci nebo nechci, tohle součástí, já nechci působit nějak jako povýšený člověk, který se tady vyvyšuje nad nějakou zblblou masu, já si připadám jako součástí zblblý masy, jo, a když se ti před očima, jak se do nekonečna se opakuje ta Nietzscheho věta, nekoukej do propasti, ona se podívá zpátky, tak jako když se ti před očima do nekonečna točí tenhle milestream debility, tak on se taky zpátky podívá, i když se sněješ a taky jako to na tebe jako má nějak.
Ona ta věc je víceméně jednoduchá, že jo, ty lidi mají nějaký jasný názory v tomhletom případě na Rusko, antirusko a jako hodla je říct na jakýkoliv téma jako filmu, který je vzhledem ke svému tématu jako jasně protiruský, což je jako jedině jako pochopitelný vzhledem k té době, ale není to jako problém toho filmu, o kterém psal Ondra v recenzi, v čem nefunguje, není to ani problém, co tam Jirka Peňáz zmiňuje, tak jako potom to je těžký, jako když jako lidi čekají, že si budou nadávat. Tomu se nelíbí film Vlny, jako je jako Putinův sluha, jako bohužel takhle svět úplně nefunguje.
No ale já vám zapravím pocit, že člověk ať už napíše cokoliv, ať už do tohle jako světa vstoupí s čímkoliv, že už to začíná vlastně být jedno, nebo jako ve svých jako skeptičtějších nebo unavenějších momentech mám tenhle pocit, takže že nemá význam se namlouvat, že člověk jako něco změní tím a já si nemyslím, jako, že jsem nějak velký autor, ale že člověk něco změní nebo něčemu pomůže, když se bude snažit, protože to je už je nastavený prostě tímhle způsobem a že se s tím nedá hnout.
Aby jsme to jako ukončili, tak já si myslím, že třeba kor u toho Echa bohatě stačí, když člověk napíše článek pro Echo, aby pro určitý lidi, jako to bylo zdiskvalifikovaný od začátku. Já jsem třeba s velkým gustem přečetl, šokující informace, dva texty z posledního vydání časopisu A2, a oba se mi velice líbily.
Já jsem četl celý poslední vydání časopisu A2.
Fakt, jo?
No.
To jako nejde moc.
Nebo ne, celý udělat, ne, ale...
A dva texty jsou opravdu výborný.
No, oni taky to způsobilo nějaký rozruch.
No a počkej, to chci právě říct. Je. A ty dva texty, co se mi po letech v A2 opravdu hodně líbily, schytali samozřejmě z levicové části teďka jako autorstva, publicistva, obrovský hejt, že takhle tohle z toho opravdu nejde a že jde víceméně jakýmkoliv způsobem kritizovat jakýkoliv levicový věci, je paktování se s nepřítelem. Takže to je vlastně...
A já myslím, jako, že to není ani charakteristika jako levice a určitý typ publika má ve velký obě výkřik, jako oni nám vymývají mozky, oni nám chtějí vymývat mozky. A já si jako říkám...
Ty Moskvy!
Moskvy!
A já si říkám, já bych docela stál o to, aby mi někdo ten mozek trochu umyl, protože já mám pocit, že ten mozek už jako fakt potřebuje umýt. Já mám prostě ty závity tak jako zasekaný
tímhletím
bullshitem. Že prosím vás, vymýjte mi někdo mozek.
Tvý recenzi jsem z toho získal takový dojem, o vymytí tvého mozku se poměrně úspěšně pokoušel nový vetřelec.
Nevím, jako ten výsledek, jako pokud sugeruješ, že to měl ten výsledek, který bych od toho očekával, tak nemělo. Ale Petr si připravil úvod k vetřelci. Ukaž nám ho. Jako.
Já jsem tak dlouho močil, protože jsem tomu neměl vůbec co říct. Ale
to je nejlepší. Kdyby takový jako lidi byli, jako
se snažil jsem se jít příkladem, ano, ale odnáším z toho dvě věci. Malmström debility se podívá zpátky a vymývá nám Moskvy. To jsou věci, které tady padly a které jsou...
A vlny kremlu.
Ne, já protože jsem jako velký fanoušek vetřelce a těšil jsem se na další díl, protože mě ty předešlý dva díly hodně zklamaly v tom, jak byl, tak jsem se
myslíš ten Prometheus
a Prometheus se postupně dostanu, tak jsem si vlastně v tom sám chtěl udělat trochu pořádek. Přečetl jsem si scénáře těch prvních dvou věcí, těch prvních dvou vetřelců jsem si uvědomil, že jsem je nikdy nečet a hodně mě to zajímalo, tak jsem si v tom jenom chtěl udělat jako pořádek a přišlo mi, že je zajímavý tohle vlastně.
Jo, salutuju tvojí píly. Jako.
Si v tom trochu udělat pořádek, ale se to i trochu jako nabídnout, protože už je těch dílů jako 7 a jsou vlastně jako hodně přeházený. Takže sám pro sebe jsem to jako hledal. Takže.
Že řekneš teďka, jak to celý je.
Je to, jak to celý je. Jak to celý jde, bych tak jako zkusil říct. Tak jako, když vezmeme čas ubíhající ve světě vetřelců, tak jako úplně první film je Prometheus, který natočil tuším v roce 2012 Ridley Scott, jako velký návrat k sérii, kterou začal. Ta vypráví o archeoložce, která se vydá ke hvězdám, k zapomenutýmu měsíci, kde se potká s tvory, kteří, abych zbytečně nespojoval, pro někoho to neviděl, který pravděpodobně jako stojí za veškerým stvořením a mimo jiné stvoření i vetřelce nebo i toho tvora. Fun fact, tohle je jediný vetřelec, ve kterém není ten nejklasičtější vetřelec, který všichni známe.
A teda je to vlastně vetřelec, který vydělal za ten první víkend v Americe a obecně vydělal nejvíc peněz z celý tý ságy, ten Prometheus, což je taky docela dost zajímavý.
Tak super, to jsem nevěděl a mám i druhý konec, vím, který díl vydělal nejmíň. Takže to tak dáme do kontextu i tohle. O 5 let později, v 2017, natočil Ridley Scott pokračování, který se jmenuje Covenant. Odehrává se, tuším, myslím, 11 let po tom, co se měl odehrávat Prometheus. Je to o partě vesmírných osadníků, kteří podobně jako Kevin Costner, který vyrážel na západ, tak oni vyrážejí do vesmíru a pokoušejí se najít novou planetu, která by šla skolonizovat. Náhodně nacházejí, nebo zdánlivě náhodně nacházejí planetu, která vypadá ideálně, a potkávají se tam vlastně s následky mise lodi Prometea, která se před 11 lety ztratila.
Takže prostě prach z prostý prýklad.
Těch filmů je 7, Petře, jo?
Je 7, teď v tu chvíli se dostáváme k tomu prvnímu nejzásadnějšímu vetřelci Alien z roku 79, který natočil Ridley Scott. Odehrává se, myslím, 18 let po tom Covenantu a tady to teda všechno jako začalo. To je ten příběh o těch vesmírných trackerech, který vezou horninu, zachytějí signál a omylem se potkají vetřelcem. Natočil Ridley Scott. Potom, myslím, že v roce 86 přichází James Cameron, který natáčí Aliens, vetřelce, který se odehrávají nějak, myslím, 57 let po těch prvních, Sigourney Weaver.
Ty matematické okýnka jsou opravdu zvládnutý, musím
říct. Já to mám nadřený. Sigourney Weaver
učíš byla... Učíš matiku, nebo...
myslím, že málo věc, v čem jsem tak slabý jako v matematice, takže to berte z rezervy.
Takže jsme u Camerona teď,
Jsme u Camerona. Sigourney Weaver je byla vlastně obviněna, nebo je podezřelá z toho, že zničila spousta materiálu Valiant Industries, nemůže už být pilotka, nemůže být vesmírná inženýrka, takže nakládá lodě s takovýma těma slavnýma nakladačema, s těma obrovskýma tňapákama. Nicméně se ukazuje, že chamtivá Valiant Industries na té planetě, kde se potkali poprvé se střelcem, postavili kolonii a ta kolonie najednou přestala odpovídat a podaří se jim ukecat Sigourney Weaver, ale teda Ripleyovou, aby se tam vrátila, protože ona jako jediná toho vetřelce opravdu.
Takže pozor, opravdu to není, že na někoho bafne vycení zuby nějaký vetřelčisko, je to opravdu komplexní svět.
Je to komplexní, ne, ale tohle je mimochodem zajímavé, že už v tom prvním díle ten komplexní svět je fakt jako celý. V tom scénáře to hodně čumí, že je to jako celý vysvětlený.
No a pak máme Finchera.
Vyšel právě rychle. Přichází trojka, Fincher, to je myslím, že rok 92, nebo je to začátek 90. let, to je jeden z těch nejvíc diskutovaných dílů, hodně lidí ho nesnáší, odehrává se vlastně hned po konci dvojky, na konci dvojky utíká Ripleyová, Newt a Space Mariňák. Na začátku tohohle díla ztroskotají, umřou, přežívá jenom Sigourney a zjišťuje, že je na vězeňské planetě, kde nejsou žádný zbraně, ale ztroskotala, protože je tam samozřejmě vetřelec, spolu s vězni bojují proti vetřelci a na konci umírá Ripleyová, protože zjistí, že je sama nakažena.
Což si pamatuju, že v té době, já jsem to viděl v kině, kdyby mohlo být třeba 9-10, tak byl jsem poměrně i v tomhletom útlým věku zklamaný z třetího vetřelce, ale ocenil jsem jako zároveň smrt hlavní postavy.
To byl dobrý dítě. Jako.
Byl, no.
Hra umírá jako tím terminátorským způsobem, že skočí do rozpáleného olova.
A klube se jí zbrychatej. A on ho takhle jako pohledí jako maminka.
No, tak že? Nejsi jako dítě zvyklý, že ti zabijou hlavní postavu, no, třeba pak v Mandragoře, jo, ale jako je normálně.
Ne, že jsi řekla, že tě to potěšilo v těch 9 letech.
Že zemřela postava, že, ano, to mě potěší vždycky teď.
A pak teda přichází čtvrtý, to je myslím 97, to se jmenuje se to 4, jmenuje se to Vzkříšení a to se odehrává 200 let potom po té trojce, kde na neznámé planetě...
To natočil vlastně ten Francouz.
No to je právě, že Jean-Claude Sanet.
Amélie, co?
Sanet, no. Přesně tak, Jeanette, nejslavnější. No. Jeanette je Je to jeho jediný americký film, je to ten film, který opravdu jako nejvíc prodělal, který mě byl ten největší průšvih a je nejzlavnější tím, že natočil Amelie z Montmartru a ten díl opravdu není moc dobrý, je to o tom, že na nějaké armádní stanici klonují tu verzi Ripleyové, která v sobě měla vetřelce a pokouší se tím zbudit ne Ripleyovou, ale toho vetřelce, kterého v sobě měla, takže vlastně ta hlavní hrdinka je teda klon Ripleyový, která v sobě má nějaký DNA vetřelčí.
No to už z toho jde hlava kolem Petře.
Teď je to všechno, takhle je to všechno.
A ten nový Romulus navazuje na
to. A ten Romulus právě se odehrává mezi prvním a druhým, tedy mezi vetřelec a vetřelci.
Já jsem si... Teoreticky nemusíš vidět vůbec nic.
Ne, nemusíš vidět vůbec nic. Jsou tam i vlastně takové jako jemný žduchnutí, že na začátku vidíme, že z kousku vesmírné, to není spoiler, to je hned na začátku, z kousku vesmírné lodi Nostromo, kterou Ripleyová odpálila, tak se podaří zachytit nějaký kus, ze kterého jako dostávají toho vetřelce a je to teda, tenhle díl je od těch, natočil ho teda Fede Alvarez, který má za sebou třeba film, velký hororový hit Don't Breathe, co to jmenuje v originále, v češtině se to jmenuje Smrt ve tmě, nebo nějak tak.
Což teda hodně kritiků říká, že nový vetřelec je vlastně smrt ve tmě s vetřelcem, jako.
A také je to jakýkoliv...
Jakoby bonmoc teda, jako mě se Smrt ve tmě docela dost líbilo, je pravda, že tam jsou jako styčný body, jakože třeba Fede Alvarez je očividně trošku, jako rozhodně fascinovaný věcma ve tmě, což ale každý vetřelec, a je tam takový opravdu, aniž bych spoileroval oba dva filmy, ale je tam opravdu hodně creepy pohled na těhotenství, což ten Alien jako obsahuje vlastně ve všech, tak Fede Alvarez se to hodně užívá.
Existuje ve filmech jako něco jako milej hářský pohled na těhotenství?
Ano, kdo pak to mluví jedna, čtyři, pět, šest, pokud.
Ondro, jak ty jsi byl spokojený?
Ne, já myslím, že to vlastně pěkně Petr shrnul, v čem je problém celý té série. Pokud jí teda nechceme brát jenom jako něco, co je dělaný na čistě jako komerční bázi, jeden film vydělá, tak pojďme jako to držet a vytvářet v dalších a dalších mutacích. Přijde, já jsem jako velký fanoušek Vetřelce 1 a ten film je skvělý mimo jiné, protože v něm není komplexní svět, i když jako debo je tam jenom nějak naznačený. Je to film, který má jako jasný, vlastně velmi úzký záběr, naprosto jednoduchou story, pár postav a proto tak skvěle taky funguje a vlastně všechny ty ostatní filmy a především ty dva Prometeové, který už to teda dohnali do opravdu nezamýšleně komický dimenze. Mě ty filmy opravdu strašně bavily, protože jsem měl pocit, že něco tak jako grandiózně pitomýho se mu jako člověk nevidí hned tak, jo, a že vlastně to už jsou vlastně navíc v tom, že vytvářejí komplexnost, kde vlastně žádná neměla být.
Tohle je strašně důležitý, co říkáš, protože podle mě ten první vetřelec je geniální v tom a v tom scénáři je to strašně vidět, že oni to jako opravdu všechno měli už v té době vymyšlený, ale nikdo ti to necpe. Všechny, ty vlastně se dáš uprostřed děje, nikdo ti nic nevysvětluje o nějakých postavách, nikdo ti nevysvětluje nic o nějaký příšeře. Všechno to vlastně přichází tak jako samo a ty se musíš zorientovat. Ale funguje to proto, že oni to mají všechno vymyšlený, všechno to jako funguje a vědí o tom. A přesně ze stejného mě hrozně štval Prometheus a Covenant, protože zvlášť v Prometheovi přichází Ridley Scott a říká, tak pojďme, my vám to teďka jako vysvětlíme, jak to teda jako bylo a tamhle ty udělali tohle a je z toho naprostý maglajs, kterým se vůbec nedá zorientovat, v tomhle je ten Covenant ještě vlastně trochu jako lepší, protože to je znova ta jako rovná story, kde teda je spousta citování z Bible a z Bidena a z Shelleyho, a na tom se staví, snaží dělat to jako veliká filozofie,
a jsi, kterou ale nechci. Zdálo se mi to, až řekl jsi Bidena místo Bajerna.
Bidena a Shelleyho. Ondro, ty jsi vlastně v té recenzi jako psal, že ti to přišlo trochu jako taková bestovka vlastně těch všech dílů a nebyl jsi moc spokojen, s tím se teda jako pojí mimochodem slovo, který je nadoužívaný opravdu jako každým druhým idiotem v CSFD recenzi, že se naučili nový slovíčko a to je fanservice, jo. Takže, ale vlastně mě jako to, že ten novej vetřelec Romulus je fanservice, což teda...
evokuje hrozbu, že bude ještě vetřelec Remus, no.
Ano.
Ne, to se spátně díval, Remus už je v tomhletom filmu přece.
Nicméně, tohle, co jako ty jsi přerušil, což je teda tvoje oblíbená kratopíle, já jsem zapomněl, takže teďka ti dávám prostor.
Fan servis, chtěl další... nebo servis, nebo fan servis.
Ano, já si nemyslím, že to je problém, jako já nevím, já nečekám jako od vetřelce v roce 2024, že jako nějak jako úplně jako změní, ať už vetřelčí ságu, nebo jako žánr tadyhle z tohohle typu jako filmu, a dostat jako nedementní jako verzi ve třelce, co se byť jako odkazuje třeba úplně zjevně tím starým, která je jako nějak jako dobře jako obsazená a není úplně jako idiotská v nějakých scenaristických kličkách, mě bohatě stačí, takže já jsem v podstatě jako nic moc nečekal a nebyl jsem zklamán.
Já jsem taky nic moc nečekal, úvod toho filmu se mi docela líbil, musím říct, a pak když to jako vlastně přišlo do té fáze, která nutně je v každém filmu tohoto týhle řady, pár lidí na kosmický lodi a honí je xenomorf, nebo jak se jmenuje, tak mě to vlastně začalo nudit právě kvůli tý fanservice, nebo kvůli tomu odkazování na ty předchozí filmy a všechny ty...
Nebylo to tím, že jsi to viděl dopoledne a byl jsi rozespaj ještě?
Ale možná, jako možná příště udělám si jako dvě projekce, jako že dám jdu dopoledne jednu večer.
Projekci v tom obleku toho střelce.
Jo,
tak. Základně by si to užil více.
Ne, ale že mně přijde, že tohle jako nostalgický vlastně odkazování na to, co bylo, je ti nějak jako, nebo určitě aspoň mě, vyruší tu emoci jako toho bezprostředního ohrožení a napětí, které by ti ten film měl přinášet. Ty jako těžko můžeš jako zároveň listovat jako rodinným albem a říkat si, tady jsme jako byli nadovolený a tady jako jsme s
večerem
lezli nás, no, a všechny tyhle ty jako nostalgické prožitky zakoušet a zároveň být nepjatej, co se teda stane, jako v tuhle chvíli tam.
Je pravda, že já jsem se teda u toho filmu, byť jsem vlastně ho měl asi jako radši než ty, tak jsem si u tohohle z toho přesně říkal, že ten film jako nemá žádnou jako moc scén, který na mě jako nějak emočně fungují. Že si říkám, ano, to je pěkně zvládnutá scéna, to je hezký odkaz, nebo si třeba říkám, Černoch, co hraje robota, je jako docela zábavný, anebo takhle, ale nebylo...
Není to zábavný, protože je to Černoch, abychom byl jako...
Ondra!
Abychom jako ukočírovali proud svého vědomí, jo.
Kdyby ho hrál Martin Lawrence, bude to ještě o něco lepší, jako, nebo Eddie Murphy. Nicméně, je to možná trochu zábavný, že ale ten film nefunguje tak, že mě nějak jako vyloženě odstřelil v jakýkoliv scéně, ale funguje třeba tak, že jsem se hodně na družku, která se viděli mi seděla, otáčel, smál jsem se a říkal jsem, ha, 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 teď ho dostanou. Takže jako tohle v tom vetřelci dostat vlastně není špatný.
Hele, mě tohleto, já vlastně to vůbec neberu jako to ošplivé slovíčko fanservice. Já jsem jako za prvý jsem byl potom za mě průseru, co byl prostě hlavně Prometheus a vlastně jako i trochu Covenant, který jako z toho dělal tu gigantickou jako věc, kterou po vetřelci nechceš, že jo. Tak já jsem byl za první nadšený z toho, že se vrací k těm kořenům a nebral jsem to jako fanservice, protože mám pocit, že tohle vetřelec je jako do té špinavý, hnusný, tmavý, mokrý lodi.
No jako začátek jako trochu, a to si vlastně myslím,
kde se kouří?
Kde se kouří?
Kde se začátek je takový Blade Runnerovský.
No ještě špinavější vlastně mi přijde než Blade Runner, takže já jsem byl rád, že se to vrací k těm lidem. A nebral jsem to jako nějakou nostalgii, to vůbec. A ono, to, co říkáš ty, že se některý, že ty věci, hele, jako všichni ty vetřelci, nebo ty vetřelci, který jako my máme rádi, tak mají vlastně úplně totožnou strukturu. Jako.
Tam sakra vymyslíš, když jsi no, měla v té
lodi, jako. Ale jako já to neberu jako problém, že to jako, to je v pořádku, to je prostě vetřelec, má to úplně stejnou strukturu, vždycky někde někam přiletí, tam je příšera, mají něco, co zachraňují, že v prvním díle zachraňuje kočku, v druhém díle dítě, tady zachraňuje androida, něco se stane, oni se pokud musí odletět pryč, aby se zbavili vetřelce, odletí pryč, on odletí s nima, oni ho hodí do vesmíru. Že jo, to
mimo, jako... nemám rád, proč třeba na začátku toho dílu, co natočil Fincher, asi v prvních 5 minutách musí to vetřelčisko okamžitě kousnout psa. Jako co to je za fascinace s těma filmařima, jako tady to lítají krávy z twistru, vetřelec kouše psa, jako kde to úplně...
V prvním díle zachránil
kočku. To je normálně s Černochem to
jde. Já to jako beru jako nějaký jako formát, někdy se koukáš na detektivku, někdy se koukáš prostě na milostné drama a jsou tam nějaký jako aspekty, ty tam budou vlastně skoro vždycky.
Já tak zase
jako
ale já neprotestuju proti téhle struktuře, že to má to jako obvyklou strukturu. Jako,
ale
pokud už se to dělá, tak i to asi musí mít. Jo,
ale... že jako tam pro mě bylo, že já jsem vlastně v pohodě, že tam tohle to je, s tím jako nemám problém. A nadšenej jsem byl z toho, že v tomhletom světě, který je vlastně jako maličkej, sevřený a už jsme ho viděli mockrát, tak ten Fede Alvarez byl schopnej přijít k věcma, který nikoho předtím nenapadly.
Ty myslíš, že s tou krví třeba?
Ty třeba s tou krví, aniž bychom spojili
prostě stavem bez tíže vlastně.
Stavem bez tíže prostě sekvence o tom, jak fungujou facehuggeri a na co vlastně reagujou. Je to jako zajímavý, že jsem, jako, že jsem vlastně byl rád, že někdo do tohohle už vlastně, co jsme viděli v Proventa nebo Covenanta, tak bychom si řekli vyčerpanýho světa. Něco jako, že nečeká, že někdo natočí zajímavý film o upírech, protože jsme je fakt viděli miliardkrát. A on jako přijde a je schopný přijít fakt se sérií skvělých nápadů, který tě jako překvapí a který tě baví i v tom v něčem jako nostalgickém světě, o čem si mluvil ty. Takže já jsem v tomhle byl spokojený a jakkoliv jako slyším to, co říkáte, protože ten scénář v mnoha ohledech, jakože se člověk nesmí moc ptát, protože už to jako výchozí situace, kdy oni jsou uvěstněný na důlní planetě, kde je jako takový jako novodobí otroci, pokouší se dostávat pryč, jsou vlastně jako chudí, zoufalí, ale mají vlastně jako vesmírnou raketu, kterou můžou odletět pryč a nikdo si toho nevšimne.
Takže dostali grant na normálně. Ale tak tohle to se snad ani neptáš, to jako
no, čekáš. Ale jakože v tomhle ty první dva fungovaly perfektně.
Ale zase to jsme jako fanservice a fanservice, tohle to rozhodně není jako na takový jako třeba úplně jako idiotský úrovni, jak je třeba Wolverine a Deadpool, jo. To zase jako ty věci tam nějaký jsou. Na druhou stranu vlastně v něčem souhlasím s lidma, co třeba říkají, že ten třetí nebo čtvrtý díl jsou sice jako asi objektivně jako mý zvládnutý filmy, ale mají vlastně jako v tom nějakém svým selhání jako větší ksicht, než vlastně tenhle jako taková jako fachmansky udělaná jako...
No fachmansky věc. Právě, no, ale to jako co chceš po lepším filmu, aby byl prostě jako napínavý, aby byl strhující, což podle mě tenhle jako film je, takže jako v mém nějakém soukromém žebříčku a je pravda, že já jsem teda znova neviděl tu čtyřku, protože to se zase, já jsem trochu mladší než ty, takže já jsem jako malej viděl Vzkříšení.
Yeah. Pamatuju, když to tě muselo, to je špatný start.
No právě, a už tý době jsem si říkal, tyhle, to je fakt blbý, jako, a teda nevím, kolik mi bylo, ale že já mám tenhle zážitek se Vzkříšení, takže na to jsem znova jako nekoukal. Ale takže v mém soukromém žebříčku je to třeba jako za dvojkou prostě. Jakože jednička, dvojka se mi líbila.
Já mám dvojku, tyjo, já jsem jako trapný, já mám dvojku dokonce před jedničkou. Jako.
Jo, existuje tábor lidí, kteří to mají takhle. Nemám k tomu další komentář. Ale je vás víc.
Tak jako, jakým oslým můstkem přejdeme teďka k Delonovi?
No my se jednoduchým oslým můstkem ukončíme neplacenou část a zahájíme placenou část
kde
našeho podcastu.
Dozvíme,
kde se dozvíme mnoho věcí jednak o Alenovi Delonovi.
Čeká nás můžeme nalákat velkolepá hádka, protože... máme rozdílný názory, Petře, na
výchovu
žen
ne,
od Alana Delona.
Nespojiluj naši velkolepou hádku. Ať se za to lidi zaplatějí. Ať se za long legs taky. Tak.
Děkujeme.
A po písničku se nebudeme pouštět?
Dneska děláme experiment, že dneska bez písničky, ale pokud jako lidi strhnou internet tím, jak chceme píseň.
Tak... My máme Moskvy, bez písně nekdo víc.
Takže jestli už zase natáčíme, tak asi pořád natáčíme, takže dneska to bude bez písničky, ale kdyby si lidi chtěli pustit písničku, můžou si pustit, a to Petře taky zaujíme, Emil and the Sniffers ohlásili novou disku a mají výborný nový single, je to
ještě kurtizány. Australská punková kapela.
Ano. Chewing Gum.
A nebo, což jsem si vzpomněl na tebe, Orville Peck má duet s Kylie Minogue a podle mě je to dost špatná písnička.
Ta deska jako je hodně jako gay, ale jako tím špatným způsobem. Jako. Předtím, co ty předchozí disky byly gay.
Gay je nejlepším možným způsobem.
Ale hele, jako má na to nárok. No.
Tak a tím se dostáváme k Alenovi Delonovi.
Tady byl hodně hetero, dobrým i špatným způsobem. Já jsem si vlastně...
Jenom pro úplnost zadávám...
Že zemřel?
Že A zemřel a že to byl významný francouzský herec. A dal by se říct idol a je po něm.
Je po něm, je tu hej. A naštěstí teda přežil jeho pes, který ho údajně chtěl nechat odpravit. Myslím, že říkal, že jestli se...
Ještě Delon toho psa, ne, pes Delona.
Protože Delon říkal, že jestli se ten pes dožije, jo, přežije ho, což bylo dost pravděpodobně, takže to psou jsou 2 roky teprv, tak by si přál, aby přišel zvěrolékař a píchnul mu injekci a zemřel v jeho náručí. Delon říkal, bude to lepší, než když se ten pes pak bude chodit oplakávat na hrob. Což teda jako k tomu
Ale o Dylanovi podle mě mluví ještě víc, než bychom chtěli.
Trošku vařila týmu odkazu. Toho Dylana si myslím, že by rozhodně nepomohlo, kdyby na národním pohřbu ve Francii jako v živém přenosu odpravili toho psa.
Ale on má mít nějaký skromný pohřeb a já jenom jsem chtěl říct, my tady mluvíme tak nevážně, ale byli jsme zasaženi.
Já jsem byl zasažen a podíval jsem se znovu na Geparda, což je opravdu jako fenomenální a velmi dlouhé dílo.
Byste se dívali na Roko a jeho bratři od taky od Lukína Viscontiho, což taky fenomenální a taky velmi dlouhé dílo.
Pak jsem viděl Dobrodruhy u toho, teda to jsem zase byl rozměžněnej, Dobrodruzi jsou krásný film a je z toho strašná spousta vyrobilcev.
Taky mám taky přijít, se svou
Pan Klein je výborný, že jo, Bazén, to vůbec nemusím říkat, Spálený stodoly, miluju, nádherný film.
Hele, takže ta francouzská kinematografie vždycky hodně odpuzovala, takže já mám s Dylanem rád jediný film.
Máš hrát Pierre Richarda.
A to je tohle, ale mám s Dylanem jediný rád film a to je Samuraj, tak jsem zvažoval, že bych se znovu podíval na Samuraj od Melville.
Jaký jediný film? To je jak ty lidi, co řeknou, že Rolling Stones mají jednu dobrou desku, jako. Neslyšel, tak aspoň to. Ale hele, já si bych
napadl.
Ale
tak jako zároveň Samuraj je jistým způsobem možná jeho nejdůležitější film, protože byl možná nejvlivnější vzhledem k tomu, kdo všechno ho pak v jakých jako různých podobách jako napodoboval. A četl jsem, že i pro něj byl nejdůležitější, protože byl nějak jako ho měl za film, který je mu nějakým způsobem osobně blízký. Což je, myslím, výmluvný, protože Alain Delon jako si prošel Dustin a pohyboval se taky nějakou dobu ve svém mládí, řekněme, v pařížském polosvětě a mezi jeho přátelé patřili taky gangstři a tohle je vlastně ten Samuraj o tom nájemném vrahovi, který ovšem má nějaký kodex a vede takový jako něco jako existenciálně zenovou existenci, osamělou, narušovanou pouze občasnými vraždami. že je to možná jako ideál, ta postava, nebo zločince jako člověka s kodexem a že myslím, že Delon se tak prezentoval rád taky, jako ne jako zločinec, ale jako člověk, že mu byly blízký postavy, které jsou mimo zákon, ale nejsou bez zákona. Jo? Že obdivoval tyhle ty, a možná, že ty lidi nikdy neexistovaly, nebo ty legendární jako zločince, který ovšem dodržovali nějaký jako svůj osobní kodex, podobně jako ten Samuraj dodržuje. Strašně moc se na sociálních sítích sdílela citace z nějakého Delonova pozdního rozhovoru o tom, jak tomuhle světu chybí čest a proto on s ním nechce nic mít. A je to ale možná ta čest vnímaná spíš takhle.
No a jak jsi se jako vlastně díval na třeba to jako mediální jako pokrytí po tomhle s tom? Mě vlastně třeba překvapilo, že to se neobešlo samozřejmě teda jako bez očekávaných klišé, vzhledem k tomu, že na tom byl poměrně dost špatně, tak by člověk čekal, že ty lidi budou mít připravený třeba trochu zajímavější věci, než poslední Mohikán odešel nebo podobně. Ale třeba ta věc s tím, že on opravdu jako v těch filmech vlastně asi v osobním životě působil nějakým způsobem jako chladně, odtažitě, ale zároveň jako dost přítomně v tom okamžiku, že ty ses vlastně bál jeho a on vypadal, že se bojí různých věcí třeba, co se dějou v tom filmu, nebo že je neustále ostražitej, co byla zmiňovaná, mi přijde jako trefná v tomhle, že on je jako, že ta jeho prezence v těch filmech je nějakým jako těžko popsatelným způsobem jako jiná, než jsi u herců zvyklý.
Jo, když ho srovnáš, což je takový možná laciný srovnání s Belmondem, s kterým byly plus minus vrstevníci a taky, jako ty jejich kariéry byly v něčem podobný, jakože v těch 60. letech dělali filmy, které jsou zajímavý nebo i třeba zásadní z hlediska filmového umění a pak jako rychle přešli ke komerci, řekněme, různorodý kvality, tak když se koukáš na Belmonda, zvlášť jako v těch komerčních věcech, tak on na tebe působí nebo chce působit jako člověk, se kterým bys chtěl být kamarád, jo, protože a to bychom si užili legrace a byla by zábava, nasmáleli by. Což jako skutečně při pohledu na Alena Delona nemáš, jo, že to je to, je to člověk, který ho...
No, není těch, dovolenou u bazénu by se chtěli postrávit.
Jako v těch jako nejlepších filmech to není člověk, se kterým bys chtěl být, protože by se to trochu bál, nebo kterýmu bys nerozuměl, protože bys nevěděl, co se v něm děje, ale zároveň by si byl jistý, že se něco děje a že to je silný a potenciálně je to dost vážný. To je
ideální na pozorování z dálky, což je teda u té filmové hvězdy dosáhá dobrý předpoklad. Možná... Ale co ta naše slíbená hádka? Provedem to, nechala si zarámovat titulek z deníku N, který byl něco jako Putinovec znásilňovač.
Ne, Putinovec tam nebylo.
Byla to Ukrajina.
No ale on dělal rozhovor se Zelenským, to možná bylo jeho poslední.
Ukrajinu nám pak podporoval.
Ano, ale až ke konci předtím.
Ne, já vlastně, já bych prostě nikdy...
No, děláte si
pro... Jako pro mě vlastně ta celá francouzská kinematografie vlastně nic moc neznamená, protože to šlo vždycky jako dost mimo mě a nikdy mě to vlastně jako nepřitahovalo.
Ani Studený bufet, Buzici od Bernarda Briera.
Ne, hele, fakt to... málo, já jsem samozřejmě spoustu těch věcí viděl, protože jsme to museli vidět ve škole, že jo, ale nikdy to vlastně nebylo nic, co by mě jako bavilo, takže já jsem Delona vždycky vnímal spíš jako toho jako nafučenýho strejdu, který křičí na mraky. A vlastně znal, jako když jsem ty jeho filmy viděl, tak jediný pro mě, co něco znamenalo, byl Samuraj. A spíš jsem teda, takže jsem ho jako vnímal fakt vlastně už jenom i, jak se já, jako jak v životě jsem ho vnímal už jako starýho, že jo. Takže jsem fakt vnímal jenom to, že podporuje prostě Le Pena a nadává
ho. A jak si teda říká, ale on ho až tak nepodporoval.
Jak si teda říká, že v každém muži je trochu ženy, tak v tobě koukám, vole, ani
příliš. Ale spíš jsem si říkal, jako kdo teda je Alain Delon jako mýho jako života. A říkal jsem si, že Clint Eastwood. A že jsem...
To je ještě, ty si říkáš, že jsi Delona nestihl v mládí, protože si ho pamatuješ a vytáhneš člověka, který má 107.
No právě, ale tam jako ty jeho věci pro mě jako něco znamenaly, viděl jsem jako všechny, sleduju ho dotečka. Jako
Delon mýho mládí třeba je Bronislav Polouček.
Upřímnou zoustrast.
Ale jo.
Já jsem spíš tohle dlouhou řečí jsem chtěl říct, že k tomu vlastně nemám co říct, protože pro mě fakt Delon vlastně neznamenal nic moc.
To je smutný, ale ten jeho podcast, tak se
mně přijde jako to vlastně zajímavý srovnání s tím Eastwoodem, protože ten Clint Eastwood měl to velký štěstí, že krásně zestárnul, což jako nevím, jestli se stalo Delonovi, určitě vypadal dobře pořád, ale...
A začal křičet na ty mraky.
A já nevím, jestli začal křičet na ty mraky, jako nevím. Prostě
jo, to trochu, ale podle mě to jako určitá zapšklost pramení spíš jako z toho, že on poměrně jako brzo skončil tu kariéru, dá se říct třeba trochu na vrcholu, ale oni už jako ty osmdesátky stojí jako za nic, tam dělá v podstatě ty jako žánrovky nebo v tom svém studiu točí.
A tak natočil ten jeden ten film s tím Bertrandem Blairem, ten náš
příběh. Ta kariéra jako končí na konci 70. let, se dá říct.
Jasně, a zároveň ono se to vždycky, když se to člověk vidí, se podívá v té retrospektivě, tak vidí, jakože těch, jako, řekněme, blbých filmů bylo třeba o dost víc než těch dobrých, ale zároveň v případě Alena Delona, já nevím, když jako baj očko 7, 8 naprosto skvělých filmů,
ale to, třeba,
kdo to má?
Kdo
jako,
to má ale i ten jeho režisérský debut, vlastně on se natočil jen do filmy, kde hraje, myslím, že ta holka, co hrála pak brutální Nikitu s ním, tak je jakoby třeba...
Je to jenom Nikita, to bylo prostě...
Jo, ale zajímavým způsobem jako špatnej třeba, takže má i takový ty jako trochu jako brakovější filmy, kde jenom jako naplňoval ten žánr, ale...
A mně přijde, jako, že v těch jako nejlepších filmech jednak ten člověk byl prostě velice, velice, velice cool, to se jako nedá nic dělat,
to se
prostě může jenom přiznat. A že v něm vlastně bylo strašně jako fascinující nebo zajímavý jako napětí vlastně mezi tím, jak vypadá a mezi tím, co je, protože když vidíš člověka, který vypadá jako Alain Delon, tak si říkáš, ten by asi neměl být jako nejistý nebo posedlej závistí, když že, jeden z těch jako prvních jeho slavných rolí, nebo byl Rokojeho Bratře a V plném slunci, kde hrál pana Ripleyho.
To má dokonce krásný československý plakát.
Což je, bych řekl, jako výborně udělaný film, on je v něm výborný a zároveň ho tam vidíš, jak on hraje to jako sociopata, jako posedlýho vlastně závistí a potřebou jako stát se někým jiným, než je. A člověk by mu pořád řekl, počkej, jako možná by ses mohl uklidnit, vypadáš jak Alain Delon, jo? On to nebude tak zlý, jo? Ale on tě neslyší a pořád jako letí jako do té slepé uličky, kde se nakonec jako o tu zeď rozseká.
Je teda trochu ještě zvláštní, že vzhledem ke všem těch jakoby strážců morálky, co mu některé věci, které samozřejmě se najít dali, začaly vyčítat, tak že se nezmiňuje zároveň, že pan Delon je i jako velký vlastník mohutného traumatu, což se teda jako u něj zrovna by se s jeho dospíváním a rozvodem rodičů a vším jako mohlo...
Hlavně, že ho odložil jako malýho, já zase nechci
do
to...
Věznice.
Do pěstounský
no,
péče.
Ale vyrůstal ve věznici. Nevyrůstal. Ten krásný dokument o víkendu teď na ČT2. Velký, hele, vězeňský ty stěny, a tam oni ho poslali, takže co je víc trauma, než ještě pošlou do věznice, jako Mario.
Ne, jako ano, je to trauma, zároveň bych byl jako zdrženlivý jenom vzhledem k tomu, že to téma traumatu obecně říká tak jako teď tolik nadužívaný, ale ano, samozřejmě ho to muselo poznamenat a samozřejmě to jako, že...
Pravděpodobně se není ženský, že tě koukali v tramvaji třeba.
Že působil, že vyzařoval v těch jako scénách, jako dejme tomu milostných, nějakou jako elementární nepřekonatelnou osamělost, jako amatérský psycholog, můžu říct, že to asi s tímhle nějak souviselo.
Jako amatérský psycholog jsi určitě užil film Long Legs.
No, naprosto nepochybně, a myslím, že i profesionální psycholog by si tam užil, a když už teda jsme nastavili tenhle oslý můstek, tak ten film natočil režisér, který se jmenuje Osgood Perkins, nebo Os Perkins, hudbu k němu dělal jeho bratr Elvis Perkins, když pod nějakým pseudonymem, a tam je teda taky slušný trauma, jo? Takže to se ti pak jako ty horory dělají, když jako mám o kvalitách tohle filmu nějaký pochyby.
A teda je to hodně vyhypovaný film, teda.
Je to,
řekl bych jako...
Je to jenom jako stručně, to uvedu, Long Legs je americký horor, uvedený teď v srpnu i v Česku. Je to film, který skutečně byl hypovaný jako nejenom na sociálních sítích, ale řekněme i seriózní kritikou, jako mimořádně děsivý film. Mimo jiný taky díky výkonu Nicolase Cage v roli, která není hlavní ve smyslu toho, že by byl nejdelší dobu na plátně, ale je pro ten film klíčová. A my jsme ten film viděli a ten hype jako skonfrontovali s realitou.
Ten hype je fakt zajímavý, já vlastně nechápu, jak se tomu to podařilo.
Já jako vlastně rozumím, protože ono se to jako pravidelných intervalech se to vždycky nějakému filmu stane, že jo? Protože ten hororový žánr je jako hodně oblíbený, těch filmů se dělá hodně a valná většina těch filmů jsou si jako hodně podobný, takže se vždycky jednou za čas jako stane, že nějaký film se o něm začne mluvit jako o té jako elevated žánra, že je to ten jako, je to sice horor, ale je nějakým způsobem jako artovej, nebo je nějakým způsobem zajímavý ještě jako vedle. Nevím, tady je zajímavá ta spojitost, protože tohle to se stalo třeba i filmu It Follows, že jo, v češtině se to jmenovalo, myslím, Neutečeš, což byl podobný případ, že jo, že je to horor, je velmi jako jinak natočený, velmi jinak vyprávěný. Byl v té době jako opravdu hodně jiný a to je podle mě třeba skvělý film, tam se to jako...
To já souhlasím.
Tam jsem, to se mi podle mě jako strašně líbilo, takže tady to podle mě vidím, že to je jako vlastně podobná věc, že ale bohužel to za mě zůstává jako jenom u té formální stránky, protože ten jako, že mně se třeba začátek se mi fakt strašně líbil, že jako, že rozumím tomu, proč to u těch lidí vyhrává, že tu jako je to, jak je to natočený, to jakou atmosféru je
schopný. Tak že lidí právě moc jako nevyhrává, když si jako přečteš třeba ty divácký recenze, co jako různě jsou. Tak jsou všichni víceméně zklamaný z toho, co čekali. A právě proto, že mě jako zajímalo.
Tohle ten chtěl, tak
jako první věc je, že třeba ten film měl jako fenomenálně jako udělaný trailer, jako líp sestříhaný a vůbec jako udělaný trailer se neviděl, což to jako asi třeba ten jako marketing toho filmu byl výborný. Ale jak se vlastně jako podařilo jako někomu nakoukat takový ty věci, jakože tohle to jako je vlastně třeba trochu něco jako Mlčení jehňátek, si přece nemůže nikdo říct, jako ze 100 lidí na tom, co
jako,
ten film
já tomu jako rozumím, a teďka ten, jakože ten, to, říkám to blbě, chytlo to ten hype, podle mě z tohohle důvodu, je to jako jiný než spousta jako hororových filmů, který frčí v kinech. To je podle mě první věc. Druhá věc, tohle to je podle mě ta klasická novinářská zkratka. No, Mlčení jehňátek se o tom mluví, protože je tam prostě agentka FBI,
která hodí masivýho vraha. Lidi, kterým se líbili poslední True Detective.
Jakože to, ano, rozumím. No ale jakože u tohohle to bohužel jako končí, no, že to jako nemá tu třetí věc, že to sice jako působí, ale nemá to ten prostě jako příběh, nemá to tu detektivku.
Ale prostě. I lidi, kteří jsou víceméně jako mentálně nemoc zdatní, jako je třeba Jindra Gét, jako zvládnou napsat, že ten film nefunguje jako horor a detektivka. I tyhle ty lidi to poznají a opravdu nefunguje ani jako jedno z toho. Plus se mi tam stalo za poslední dobu nejvíc, když to jako je klišé vlastně asi říct, že ten film opravdu jako šustí papírem ten scénář, jako neuvěřitelně. A když se to vlastně bez spoilování v závěru zvrhne do trochu jako takový větší jako demenťárny, tak já jsem byl vlastně víc spokojený, jenom jsem si říkal, třeba škoda, že to nenatočili Poláci. Tady ten film.
Ale ono jako, já jako vlastně rozumím tomu, proč to, protože ono se to ze začátku tváří tím, jak je to jako podle mě dobře natočený, skvěle to drží atmosféru, skvěle to vypadá, je to opravdu tísnivý od začátku do konce a ono se to jako dlouho tváří, že to je takový ten nedořečený film.
No jasně.
Že to buduje něco velkýho, co ty zatím nerozumíš a možná tomu nebudeš rozumět ani na konci.
Ale zároveň ty jako dělá ty vysvětlující věci.
Právě, to jsem si chtěl říct.
Jsou tak umorný, tohle to v žádném Zodiakovi, jako který trvá asi 3 hodiny a nevyšetříš tam nic, ale nic takového tam nebylo.
To jsem přesně chtěl říct, že ale pak na konci přijde opravdu úmorná část, kde si sednou opravdu na sedačku, takže teď to je opravdu doslova, že jo.
A to by připomnělo ten,
to by připomnělo všechno ten, si to řeknou.
To by připomnělo jako právě tu debilitu jako toho posledního True Detective, jako že by to mohli opravdu dávat dohromady v nějakým double feature, jako pojďme si všichni.
Ale tak tam ano, no, není tam teda pravda, že tam není gang uklízeček.
To by mi zrovna nevadilo.
Ale já sám souhlasím, ale zároveň jenom bych chtěl říct, že horor a detektivka jsou věci, které jako se nedivím, že spolu nefungujou. Jo, nebo že málo kdy spolu můžeme, jako Mlčení jehňátek není vysloveně horor, ale že detektivka předpokládá určitý typ tajemství, který se moc, a horor zase jiný typ tajemství, jo, a že se to dost špatně jako míchá a že když je to, a v okamžiku, kdy ten příběh je nastavený tak, že je tam, a myslím, že je skutečně pěkně natočený, má to takový ten jako stísňující, náměsíčnej trochu feeling, protože jako v exteriérech tam jako není, po postavě jsem tam tak jako divně, jako nemotorně, nebo má to, že
tahle
jako...
Tahle hlavní je podle mě super.
To je ta holka Sid Follows, mimochodem.
To její hraní vlastně, ale v něčím... Jako taky
no všichni jsou trochu loutkový, ale,
no,
jako,
jasně,
ale a to tak jako pač, to pa jako ale pač, to se... tu, můžu to říct, ty tady se furt vždycky, někdo mi skočil do řeči,
no, tak
neskákej sám, když nejseš, aby skákal jiný, ne, povídej.
Co teďka
zapomněl?
Ne, ale jakože to pak skolabuje na té potřebě vysvětlit to, protože to je základní element detektivky, protože v detektivce ty věci musí být vysvětlený. Horor nemusí, ale protože tohle je tak jde. Detektivka tak to skončí vlastně těma
Poirotovskou
scénou, kde jako si to všechno řekneme a něco se ještě řekne jako ve voiceoveru a ukáže se něco zpětně jako s vysvětlujícím komentářem, což myslím, se shodem, že ten film to vlastně zabije, ale zároveň ty lidi nemůžou nic dělat jinýho, když už to jednou jako detektivku vyprávět, tak jako tam jako ty informace musí nakonec nějak dát. A vlastně elementární Problém toho je, že ten film je vlastně složitý na to, aby to byl efektivní horor.
A podle mě to s tebou úplně souhlasím, protože já jsem celou dobu přemýšlel, co mi to jako připomíná, tu tísňovou atmosféru, to, jak je to jako zrežírovaný. A protože já se snažím tě o těch věcech se jako nečíst předtím, než jsem to viděl. A pak jsem až zpětně zjistil, že já jsem totiž viděl jeho předešlý film, který se jmenuje I'm the pretty thing that lives, I'm the pretty thing in the house, nebo that, má takový dlouhatánský název.
That lives in the house.
The house v češtině, ono to tady neběželo, v češtině by to bylo něco ve smyslu, já jsem ta krasotinka, co tu žije, nebo něco takového. A to je vlastně podobně, má to podle mě, je to podobně dobře natočený, má to tísňovou atmosféru, odehrává se to v jednom takovém podivném baráku. A toho, a hrozně s tebou souhlasím, protože tam toho děje opravdu výrazně míň. Je to vlastně spíš taková jako snovej podivný film, je to jako jenom horor.
A já jsem to tak viděl.
Je to no, jako líp právě díky tomu, Ondro, že ti to tam nikdo jako nevysvětluje. No.
Já jsem jenom chtěl dodat, že si myslím, že se oba dva nedokážete vůbec dobře napojit na běžného diváka, protože když jsem včera vyšel z kina, tak za mnou chlapec říkal své dívce, já mám rád divný filmy, ale tohle se mi moc nelíbilo. Kdyby ten Longlegs měl třeba taky dlouhý, divný nohy, bylo by to lepší. Jsi říkal, hele, jo?
Ale úplně vidím toho Nicolase Cage, jak jako se rozpláče, když tohle slyšíš.
Nicolas Cage tam hraje roli. Petr říkal, že to neviděli, jestli si pamatuješ Mrs. Doubtfire s Robin Williamsem, jo. Kde jako máma v sukni, nebo táta v sukni.
A jo, vlastně.
A tam jak to je hodně podobné vizuálně.
No, slyšíš, jako, tvářičky vystoupí, no jo, vlastně, to je pravda.
Takže jako, ale Nicolas Cage teda musíme říct, že by byl jako čas Nicolase Cage v tom filmu sestříhaný, bude z toho jako opravdu pěkný 8-minutový film, v kterým bych se asi bavil s větší vášní než...
A zároveň jako, když se je, že výkon Orsona Wellese ve filmu Třetí muž, který je považovaný za jeden nejpůsobivější záporáků dějin film, to je doslova 8 minut, co je na plátně, takže neřekl bych, že ten Nicolas Cage je až na takovýhle úrovni, jako myslím, že fotbalovou terminologií řečeno, podává se na živý výkon.
A já jsem třeba u toho dostal chuť pustit si Mandy. Jako,
no. Já úplně souhlasím, no. To já to mám taky strašně rád. To je podle mě jako, tam toho Nicolase Cage podle mě použili jako mnohem líp. A to teda jako doporučuji. Pokud chcete, jako ten chlapec, co odcházel z kina, pokud chcete opravdu divný film, který si ale užijete, bude to strašná jízda, tak to je jako Mandy. Je...
Protože je tak jednoduchý, jo, že tady i ten Nicolas Cage, ta jeho figura je teda zotročená nějakou složitou jako mytologií, na který nakonec komu jako na ní záleží, jak to bylo trochu spoileruju, jako jak to bylo s loutkama, kdo, kdy, co, jak. Já myslím, že tyhle věci tenhle ten druh složitosti, jakože si musí osvětlit jako nějaká věc, která je jako v posledku jenom nějaký autorský konstrukt, který to ale spíš v tomhle případě jako strašně přetěžuje ten film, než aby mu pomáhalo, tak jako tak tím ten film trpí tím i to, i ta Cageova postava, i když tam má pár takových jako momentů, kdy z něj jako může zamrazit, no.
Já teďka taky teda řeknu spoiler, ale velkolepej, takže když tak neposlouchejte zhruba dalších tak 35-40 vteřin a pak si přeskočte to. A já jsem si celou dobu říkal, proč se k tomu filmu pořádají debaty, které uvádějí jako poměrně levicový progresivní kritici, co tam v tom filmu jako je takovýho. Závěrečná scéna, kdy žena musí zabít svého šéfa a svoji matku, by to jako osvětlila. Na tomhle s tom jako už vystavíš jako tu takže patriarchální jako věc, nebo i možná z okovu neoliberalismu se dostat jako, to je jiný mě napadlo. Ale...
No, možná, že, jako, že to je o tom, že tam ta žena... nemá jinou šanci, než se stát Longlegsem, aby se z toho dostala. Jako, což je možná metafora neoliberálního kapitalismu, ze kterého neutečeš.
Konec spoilerů, můžete poslouchat. Máme tady ještě čínskou čtvrť?
Ne, to je jenom moje osobní libůzka, že 50 let od premiéry filmu Čínská čtvrť Romana Polanského, filmu, o kterým jsem několikrát od různých autorů četl, že to je film jako s nejlepším scénářem všech dob. Což samozřejmě je trochu absurdní říct, nebo absurdní takovýhle jako žebříčky vyhlašovat, ale zároveň, a Petr vím, že je scénárista a zabývá se jako určitý typ dokonalosti, já myslím, scénář čínský čtvrti jako představuje.
Hele, určitě jen minimálně jako tý dobový, že jo, prostě ta dobová představa, jak jako má ten dokonalý scénář vypadat, to rozhodně jako naplňuje. Já si myslím, že tomu trochu pomáhá i to, jak já jsem obrovský fanoušek filmu, nebo jako noárových filmů, co čínská čtvrť rozhodně jeden z těch jako kanonických, že jo. A myslím, že tomu trochu pomáhá i to, že když se podíváš jako na ty ostatní kanonický noárový filmy, na Maltéského sokola nebo na Hluboký spánek, tak ty scénáři vlastně nejsou jako moc dobrý.
Tak Hluboký spánek je jako opravdu dost dadaistický.
Právě, ale mimochodem tam je jako fun fact, že já jsem totiž měl, jak to mám strašně rád ty filmy, tak jsem si přečet i tu předlohu. A tam třeba je jedna taková úplně jako slepá linka, která tak jako vede divně a nic kam nevede a není tam, už se k ní nikdy nevrátí. A ona je i v knížce. Takže tam jako přišlo, že tam ta úcta k tomu autorovi, že to prostě
Raymond Chandler, o kterém bylo známo, jakože když začíná psát své detektivy, jednak jakože intoxikace byla možná velmi pravděpodobná a jednak o něm bylo známo, že když začíná psát ty své detektivky, tak ještě neví, kdo je vrah. Jakože je to jako věc, která se mu vyjevil až během psaní. Je to na těch textech, jejich kouzlo samozřejmě spočívá v něčem úplně jiným.
Mimochodem
Maltéský sokol, to je taky jako vlastně klasik té drsné školy. Dashiell Hammett psal tu literární předlohu, která taky jako nebyla, to nebyly nějaký jako moc dokonale fungující příběhový mechanismy tyhle ty knihy.
Právě tak jenom jako proto mě teda pobavila ta úcta k tomu autorovi, že prostě jako zachováš v té adaptaci i tu jako chybu v podstatě. A tak mi přijde, že ta čínská čtvrť to v tomhle má jako trochu jako jednodušší, že v té konkurenci, on to je skvělý scénář a v té konkurenci těchto těch jako filmů, který opravdu nestály na dobře vystaveném příběhu, tak ještě jako by vlastně ční. No.
Sami no. Pánové, nejsou asi nejlepší scénář Polanského, jak Plesu upíru.
Ne, jenom bych řekl, že čínská čtvrť je z roku 1974 retrodetektivka, nebo jak se tehdy říkalo, Los Angeles, Jack Nicholson, co by soukromý detektiv, záhada, která se týká Koledastěho. Já jsem to viděl víckrát a mě vlastně, já tady jsem vyčítal film Long Legs, nebo že je přetížený složitostí, ale vlastně u té čínské čtvrtě je teda zajímavý to, že vypráví taky hodně složitý příběh a zároveň to podá takovým způsobem, který je jako velice organický, ten film je de facto v první osobě, protože hlavní postava nezmizí jako splátná, ta postava toho Jacka Nicholsona je postupně jako vplouvá do něčeho velmi komplikovaného s velmi širokýma důsledkama. Není tam žádná, není tam nikdy scéna, kdyby si museli nějaký postavy spolu sednout a celý to probrat, teda jak to všechno bylo. Všechno se tam vyjevuje způsobem, který vlastně v ničem ti nepřipadá násilný nebo chtěný, tak už tomhle bych řekl, že je to obrovský scénaristický výkon, že ten film má takový jako volný tempo, nemluví se v něm za stolik a vlastně ti to všechno ukáže a vymyslet to ten film tak, aby to šlo všechno velmi přirozeným způsobem ukázat, je myslím obrovský výkon. A pak je tam ten pověstný konec, který už nebyl dílem scenáristy, ale byl dílem režiséra. A ten je vlastně jednak, já jsem ho viděl poprvé, když mu bylo 12 a jenom se takhle jako zůstal koukat, což byl asi zážitek jako i víc dalších lidí. A který je vlastně v něčem jako antinoárový ten film, protože filmy noir se sice odehrávají jako ve faktickém přítmí a ve přítmí jako metaforickým, jakože ty lidi jsou trochu temný v těch noárových filmech, ale je to zároveň, jako to univerzum toho filmu noir je vlastně strašně moralistní, takovým, že ty lidi tam vždycky pikají, jo. Ty lidi jako prožívají strašné věci, protože jsou taky sami trochu strašní. A v té čínské čtvrti to tak jako není a vlastně už vím, že mluvím dlouho, ale když jsem četl o tom hezký jako text od ženy jménem Hannah Long a to vlastně tam připomíná tezi, že detektivka je vlastně příběh o narušení řádu který na konci je obnoven tím, že vrah je odhalen a potrestán. A tady to tak za A není. A nebo já si naopak myslím, že ten narušitel toho řádu je ten detektiv, který se vůbec o něco snaží ve vesmíru, který je založený na tom zločinu, který a on je ten rušivý element, který má být odhalený a potrestaný a nakonec je, protože on podrýval ten jako totálně zkažený řád světa, který se tam na tom konci vyjeví. A to, tam je moment, že jo, tam je postava jako padoucha, který ho hraje John Huston, což je taky teda krásný, jako fyzicky člověk, jako stařec. A kdy tam je, on v jednu chvíli jako říká tomu hrdinovi, jako že problém, nebo ne problém, jako, že konstatuje jenom, že lidi za určitých okolností každý je schopný udělat naprosto cokoliv. A vlastně jako způsob, jak on řekne to anything, ve který je takový jako roztoužený hnusným způsobem, jako jo, že když řekne anything, něco velmi konkrétního se představuje a není to vůbec pěkný, tak to je jako vlastně totálně jako odbourávací moment, takže zpovídal jsem se o čínský čtvrti, protože k tomu mám hluboký vztah.
Vážení posluchači, právě jste slyšeli zdaleka nejdelší monolog v historii jakéhokoliv podcastu Echa.
Toto přeceňuješ mě a podceňuješ mnohé kolegy.
Nicméně mě u toho napadly dvě věci. První, že se teda podívám znovu na čínskou čtvrť a zároveň i na Femme Fatale Briana de Palmy, nevím, jak ta asociace by to skučila. A druhá věc, co mě u toho napadla, byl Strážmistr Topinka. A nevím, jestli chceš skončit tím, že je dobře, že Strážmistr Topinka, spin-off českého Twin Peaks, doktor Martin, je místo 160.
A to nám spíš Petr řekne.
Já jsem za tohle stora. Strážmistr Topinka, to je to pravý, co by na české televizi mělo být.
Já na to asi nemám názor, já jsem nesledoval 168 hodin příliš. A
doktora Martina, jo?
Doktora Martina ne, a Strážmistra Topinku dělali moji kamarádi, takže jim přeju, že to znova běžej.
Já jsem určitě viděl víc doktora Martina, než ze 168 hodin.
To já teda taky, protože jsem neviděl nic ze 168 hodin, ale doktora Martina jsem určitě nějakýho viděl.
Tak Strážmistr Topinka má vlastně IQ 62, ne? Ta postava, jako, což je podle mě jako nasadit na ČT, dobrý, zvláště, když třeba člověk urputně hledá v české televizi přenosy ligy mistrů a fotbalu a když narazí Strážmistr Topinka.
Když prezentuješ Strážmistr Topinku jako nějaký ten pevný bod jako v tom zmateném světě, který by se člověk mohl chytit, tak já myslím, že on je skutečně silným kandidátem na něco
takového. Strážmistr Topinka je takový jako zajímavý fenomén v tom, že je to takový sleeper hit, protože to, když jako běželo, tak přesně tato debata probíhala, že jestli tohle by česká televize jako měla dělat, jestli je to správná jako zábava.
Neměla by dělat nic jiného.
Stačilo 8 let počkat.
A postupně se stalo ten stále.
A 68 se zruší.
A už to běží prostě jako po XT a lidi na to pořád koukají a má to pořád vlastně jako docela velkou
slibu. Kolega Sožívan mi dneska říkal, že on je velký workaholik a já vezme si za rok jenom dvakrát dovolenou. Jednou jde do Egypta nebo do Tunisu a pak si vezme dovolenou vždycky na 4 dny a kouká se komplet na Topinku. Takže
tečka.
Co
víc chcete vědět.
Děkujeme, že jste to s náma vydrželi. Milujeme vás.
Příště se budeme bavit o nový desce Nicka Cavea a novém románu paní Boučklové. Myslím, že to ano. Bude. Takže i tak můžeme nalákat. Ale asi už bez Petra.
Já budu poslouchat.
Tak jo, mějte si krásně.
Děkujeme.